no día de hoxe estamos aquí facendo esta acción de denuncia en esta finca na parroquia de Santa María de Vigo, en Cambre, porque levamos constatado desde o Sindicato Labrego Galego que, tras reiteradas denuncias de tipo administrativo, que son as que establece a propia lei, a Lei 3/2007, a Lei de Incendios, de Prevención de Incendios Forestais de Galicia, establece unha serie de mecanismos de tipo administrativo para, pues no caso de que se incumpla a lei, permitir que, que estas accións se corrixan, ¿no? O que está sucedendo neste momento en Galiza é absolutamente denigrante. Hai unha lei que supostamente é a que nos protexe. Primeiro, do tema de, dos incendios, é dicir, de facer que toda Galiza sea unha masa boscosa, ao pé das casas, nas veijas, en todos os sitios, e, polo tanto, nesa masa boscosa, en pouco tempo, haxa creada un peligro importantísimo para a poboación, en canto a que aí pode arder e, polo tanto, ponse a poboación en un alto risco de, para o tema dos lumes. ¿No? E despois, en segundo lugar, esa propia lei tamén do 2003, esa lei de prevención contra incendios forestais do 2003, explicita claramente no seu artigo 25b que todas as terras, ¿no?, que estén adicadas á produción de agrícola, ou á produción de pastos ou á produción de cultivos, queda nelas expresamente prohibida a plantación con especies de tipo forestal, independentemente da súa calificación urbanística. Si vedes, no día de hoxe estamos aquí, desgraciadamente, ademais, non é o único exemplo, e eu tamén, eso tamén, é algo que tamén quero que teñades claro, porque se for o único exemplo non nos crearía o mellor un problema, pero este é un claro exemplo do que non son os únicos exemplos en Galiza, de que se está incumplindo claramente esa lei de incendios, de que se está forestando, se sigue forestando como se fixo fai anos, non, con todo o apoio da administración, en este caso coa inhibición, ademais, da administración, se están forestando terras que ben vedes precisamente cal é a súa vocación. Este é un terreno que estaba dedicado hasta fai dous días, literalmente dous días, hasta campaña pasada seguramente, á produción, de feito aquí está aínda rebrotada, ¿no?, á produción de erva para a alimentación do gando, ¿no? Bueno, esta produción de erva para a alimentación do gando, non sei quen aproveitaría, non sei se o propietario ou propietaria ou algunhas outras personas, labregos ou labregas, as que yo tuvera arrendado ou cedido, pero en todo caso está claro que está xa comprometida, porque aquí están as especies forestais, neste caso concreto, eucaliptos, que dentro de nada, dentro dun ano, dous anos, van xa a convertir esta finca de vocación agrícola, de produción de pasto, en unha finca forestal. Vale? Eso é o que impide a propia lei. Eso é o que está neste momento flagrantemente incumplindo a Xunta de Galiza por deixar facer, por deixar que, incluso con coas denuncias presentadas, non, de tipo administrativo que temos feito, tanto persoas a título particular como desde o propio Sindicato Labrego Galego, por deixar que isto se consolide e por deixar que isto en nada, igual que outras moitas terras agrarias deste país, sean convertidas en terrenos outra vez forestais e, polo tanto, sacados da produción agrícola, polo tanto quitados das persoas que estamos adicándonos á produción de alimentos, para que poidamos ter base territorial para producir os alimentos e para que logo nos veñan a decir aquilo de que temos que producir barato e en base á terra, porque que senón non se sostén a produción de alimentos. Pero que este produciremos barato esta terra que agora nos están sacando, que agora están deixando precisamente, non, por non facer cumplir a lei, que nos saquen aos labregos e labregas, é precisamente tamén do que son responsables para que despois nós teñamos que comprar alimentos por aí adiante, polo mundo inteiro, e polo tanto a precio que non lo queiran poñer, e polo tanto abandonar as terras que son de maior actitude para esa produción agrícola, non? Eu quero só mandar unha última mensaxe ao goberno galego neste caso, non? Esta acción vai ser aillada. Esta acción de denuncia que no día de hoxe estamos aquí en Cambre, neste momento, non vai ser aillada. É dicir, sabemos que esta situación está padecéndose por parte de a cidadanía galega e por parte concretamente dos labregos e labregas en todas as comarcas de Galiza. En todas. Non hai excepción. Está habendo esta situación en todas as comarcas de Galiza. Se escollemos esta, unha polas dimensións da finca, outra, porque está claramente e vese claramente que aquí hai un pasto, é dicir, que había un pasto hasta ahora mismo, ¿no?, e que ese pasto está sendo comprometido, ¿no? Bueno, polo tanto, esta acción non vai ser aillada. Imos a seguir por esta vía hasta que se tomen en serio que a cidadanía galega, os labregos e labregas galegos, e tamén a cidadanía galega, non estamos dispostos a que se fagan leis para despois incumplirse desde a propia administración.